Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում լսեք, դաշնակցությունը որոշեց դուրս գալ կոալիցիայից, դառնալ ընդդիմություն, բայց չհամագործակցել Հայազգային կոնգրեսի հետ.
Հայացողական պաշտոնյանները ներկայացնում են հրաժարականի դիմումները.
Հոյիդան կոռեկտ ընդդիմություն կլինի, նախկին գործընկերոջ մասին կարծիքի հայտնել հանրապետական Գալուստ Սահակյանը.
Սկզբունքային հավատքով են դուրս եկել եւ սկզբունքային էլ գործելու են։
Կներկայացնենք ընդդիմության կարծիքը դաշնակցության վերջին որոշման մասին։ Մայիսի 7-ին Պրահայում կհանդիպեն Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Երևանում հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները.
Le président Aliyev comme le président Sarkisian nous ont confirmé le principe.
Այլ թեմաների մասին եւս կխոսենք, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս է գալիս իշխող կոալիցիայից եւ հրաժարվում կառավարությունում ունեցած բոլոր պորտֆելներից այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում դաշնակցության կողմից ընդունված հայտարարության տեքստը ընթերցել է Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Մեզ համար անընդունելի ու դատապարտելի էր ապրիլի 24-ի անմիջական նախորեին եւ Թուրքիայի ղեկավարների հակահայկական նախապայմաններ թելադրող կեցվածքների համատեքստում Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարությունների համատեղ հայտարարություն ընդունում ասված է կուսակցության հայտարարության մեջ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Քիչ առաջ հայտարարություն են տարածել Հայաստանի Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան եւ Օրինաց Երկիր կուսակցությունները, արձագանքելով դաշնակցության վերջին որոշմանը, կոալիցիայի կազմում մնացած կուսակցությունները հայտարարում են. Մեկ անգամ եւս ընդգծում ենք Հայաստանի իշխանությունների համոզմունքն այն մասին, որ հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ չի նշանակում մոռանալ հայոց ցեղասպանության փաստը կամ դրա ազգային ճանաչման ու դատապարտման գործընթացի կարևորությունը։ Կուսակցությունները նաև դրական են գնահատում վերջին տարիների գործակցությունը դաշնակցության հետ նշելով, մեջբերում եմ, հարգանքով ենք վերաբերում դաշնակցության դիրքորոշումներին, կարծում ենք, որ հետ այս ու եւս հնարավոր կլինի համագործակցել ու համաձայնեցված մոտեցումներ ունենալ ազգային ու պետական շահերին վերաբերող լայն շրջանակում, ասված է երեք կուսակցությունների համատեղ հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունը քայլ առաջ էր ԱՄՆ մյուս նախագահների այդ կապակցությամբ արված հայտարարությունների համեմատ, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտաքին գործերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Նալբանդյանը նաև նշել է, կցանկանայի շեշտել այն անձնական աջակցությունը, որ ցուցաբերում է Միացյալ Նահանգների նախագահը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործին։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին հրավիրվել է երկրի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան է փոխանցվել թուրքական կողմի դժգոհությունը Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձի կապակցությամբ։ Ապագործակալության փոխանցմամբ ամերիկյան դեսպանին թուրք դիվանագետները տեղեկացրել են, որ իրենց երկրի ղեկավարությունը լրջորեն անհանգստացած է Օբամայի վերջին հայտարարությունների պատճառով։ Չնայած դրան, պաշտոնական բողոքի նոտը ամերիկյան կողմին չի ներկայացվել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը կկայանա մայիսի 7-ին Պրահայում, այս մասին այսօր հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն չի բացառել, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը եւս մեկ անգամ կարող են հանդիպել հունիսի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Սոչիի ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քաղաքապետի երեկ կայացած արտահերթ ընտրություններում ձայների ճնշող մեծամասնություն է ստացել քաղաքային վարչակազմի գործող ղեկավար Անատոլի Պախոմովը, նա ըստ պաշտոնական տվյալների ստացել է քվեների 77%-ը։ Երկրորդ տեղում է ընդդիմադիր Սոլիդարնես շարժման ղեկավար Բորիս Նեմցովը ձայների 13.5%-ով։ Նեմցովի նախընտրական շտաբն արդեն իսկ հայտարարել է, որ պատրաստվում է դատական կարգով բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։ Արևմտյան Եվրոպայում արձանագրվել է խոզի գրիպի առաջին դեպքը, հիվանդության առաջին բռնկումն արձանագրվել է Իսպանիայում։ Եվրամիության պաշտոնյաները կոչ են արել Եվրամիության անդամ 27 պետությունների քաղաքացիներին զերծ մնալ համաճարակի բռնկման շրջաններ, մասնարարպես Մեքսիկա այցելություններ կատարելուց։ Առաջիկա օրին նախատեսվում է անցկացնել Եվրամիության անդամ պետությունների առողջապահության նախարարների արտակարգ հավաք, որը կքննարկի համաճարակի դեմ պայքարի համատեղ մարտավարությունը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևոր, կշարունակում ենք թողարկումը։ Քառակոմ կոալիցիայի մեկ անդամը Դաշնակցություն կուսակցությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ դուրս է գալիս կոալիցիայից։ Փաստորեն Հայաստանում երկրորդ կոալիցիան առաջնային կազմով ընդամենը 1 տարի 1 ամիս գոյատևեց։ Անցած անգամ, երբ Արթուր Բաղդասարյանի ղեկավարած օրինաց երկիրը լքեց կոալիցիան, այն ավելի երկար 3 տարվա կյանք ունեցավ։ Ըստ կոալիցիոն հուշագրի, համաձայնագիրը վաղաժամկետ կարող էր դադարեցվել անհաղթահարելի սկզբունքային անհամաձայնության առկայության դեպքում։ Այս անգամ փաստորեն անհաղթահարելի անհամաձայնությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ջերմացումը դարձավ։ Այսօր Դաշնակցության վերջին որոշման մասին հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն է հայտարարել, մարդ, որն էլ անցած տարվա մարտի 21-ին կառավարության շենքում ստորագրեց կոալիցիա կազմելու հուշագիրը։ Իրինա Հովանիսյանն է Արմեն Ռուստամյանի մամուլի ասուլիսից մանրամասներ փոխանցում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս է գալիս քաղաքական կոալիցիայից, դառնում է ընդդիմություն, հրաժարվում է զբաղեցրած պաշտոններից, բայց չի համագործակցելու հայ ազգային կոնգրեսի հետ, նաև չի պահանջելու իշխանությունների հրաժարականը, որքան էլ անհաղթահարելի սկզբունքային տարաձայնություններ ունի նրանց վարած արտաքին քաղաքականության հետ։ Այսօր հայտարարեց ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։
Բնականաբար այս հայտարարության հիմքով մեր բոլոր քաղաքական եւ հայացողական պաշտոնյաները ներկայացնում են իրենց հրաժարականի դիմումները եւ այդ գործընթացը արդեն սկսված է։ Խոսքը վերաբերում է թե գործադիր, թե օրենսդիր պաշտոններին, փոխ նախարարներ, փոխ մարզպետներ, մարզպետ բնականաբար եւ նախարարներ իհարկե։
Ընդդիմություն դառնալու դաշնակցության որոշման առիթը ապրիլի 24-ի նախորեին Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունների համատեղ հայտարարության ընդունումն էր։ Կուսակցությունը նաեւ սկզբունքային տարաձայնություններ ունի Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում արձարծվող որոշ դրույթների վերաբերյալ։
Սահմանի բացման հետ կապված հարցը եղել եւ մնում է, եւ այդպեսին պետք է դիտարկվի ընդհանրապես բանակցությունների ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերությունների։ Թուրքիայի պարտավորությունը միջազգային պարտավորություն է դա, որ Թուրքիան պարտավոր է այդ սահմանը բացել, այլ ոչ թե փորձել դարձնել դա իր իրավունքը եւ ավելին փորձել դա դարձնել որպես լծակ ճնշելու համար Հայաստանի վրա, որպեսզի նրանից կորզի ինչ-ինչ զիջումներ։ Երկրորդ խնդիրը, որ կա, ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ կապված է։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք Հայաստանի իշխանությունները պատասխանատվություն կրում են այն բանի համար, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր վերջին ուղերձում չարտասանեց ցեղասպանություն բառը։
Եթե չասեմ ուղղակի, ապա այո, կոնգրեսականների այն մասը, որ հայկական բանաձևերն է պաշտպանել, արդեն հայտարարում են այն մասին, որ այո, եթե չլիներ այդ համաձայնագիրը, Օբաման մեծ դժվարություններ ունենալու խուսափել ցեղասպանություն բառը արտահայտելուց։
Կոալիցիայից դուրս գալու եւ պաշտոններից հեռանալու որոշումը դաշնակցությունը կայացրել է 3։ Արմեն Ռուստամյանը հաստատեց, որ որոշումը կայացնելու նախորդին ինքնու ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, չնայած իրենց անելիքը հստակ է եղել դեռ ապրիլի 23-ից, բայց որոշել են նման վճիր կայացնելուց առաջ հորթակցել երկրի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուի հետ, այլապես կոռեկտ չէր լինի, ասում է Արմեն Ռուստամյանը։ Սերժ Սարգսյանը ըստ նրա հավաստիացրել է, որ շարունակելու են նույն դրամաբանությամբ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորել, այսինքն առանց նախապայմանների, փորձելով դա կատարել ողջ ամիջ ժամկետներում, թույլ չտալ որևէ կապ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի հետ, ցեղասպանության խնդիրը եւս կասկածի տակ չդնել, ուստի հարց ցակեց, եթե նախագահը հիմնավորել եւ լուրջ հավաստիացումներ է տվել դաշնակցականներին, ինչի մասին հենց իրենք են ասում, ինչու են ի վերջո դուրս գալիս կոալիցիայից, արդյոք չեն հավատում Սերժ Սարգսյանին։
Դա մեզ չի բավարարում։ Իհարկե մենք այդպես ցանկանում ենք, ես չեմ ուզում կասկածել նախագահի ցանկությունների վրա, բայց ես հարցը բոլորովին այլ դաշտում եմ տեսնում։ Ինչ գործընթացի մեջ ենք ներքաշվում, եւ այստեղ մի կողմի խաղճ, այստեղ բազմակողմ արդեն դաշտում ենք մենք հայտնվել։
Ռուսամյանը հերքեց այն տեսակետները, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ են քննարկել իրենց հետագա քայլերը, հերքեց նաև այն կարծիքը, թե Սփյուռքի դաշնակցականների ճնշման տակ են դառնում ընդդիմություն, իսկ մեր այն դիտարկմանը, թե արդյոք դաշնակցության այս կեցվածքը նախընտրական խաղ չէ քաղաքապետի ընտրությունից առաջ, որպիսի ընդդիմադիր իմիջ ձեռք բերեն, ինչպես նախորդ ընտրությունների պրակտիկան ցույց տվեց, Ռուստամյանը հակադարձեց։
Երևան քաղաքի ընտրությունները համապետական ընտրություններ չեն, եւ սա մեկ։ Երկրորդը, մենք երբեք նման հայտարարություն չեն կարել մինչեւ հիմա կոալիցիայից դուրս գալու մասին։ Դաշնակցությունը էսպիսի հայտարարություն է արել 2007 թվականին, 2003 թվականին։ Էսպիսի բան եղել է։
Չնայած իշխանությունների հետ տարաձայնությունների եւ ազգային շահերին սպառնացող վտանգի մասին հայտարարություններին, դաշնակցությունը մտադիր չէ հանդես գալ իշխանությունների հրաժարականի արտահերտ ընտրությունների պահանջով, քանի որ իրենց խնդիրը Աստրուստամյանի վտանգը չեզոքացնելն է։ Իսկ ազգային շահին սպառնացող ո՞ր վտանգը կարող է ստիպել դաշնակցությանը պահանջելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, հարցնչեց։
Հրաժարական կամ իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն հեղափոխական մեթոդներով հարցերի լուծում առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ որ բոլոր միջոցները սպառված են։ Ես չեմ համարում, որ մենք բոլոր միջոցները սպառել ենք։
Միջոցները չեն սպառել եւ քաղաքակիրթ պայքար են ծավալելու։ Պետք է լինեն հավասարակշռված ընդդիմություն, ծայրահեղ քայլերի չեն գնալու եւ պետք է իշխանությունների ու ընդդիմության քաղաքակիրթ հարաբերությունների օրինակ ծառայեն։ Իսկ հնարավոր է արդյոք դաշնակցության եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսի համագործակցությունը։
Կոնգրեսի հետ մենք ունենք լուրջ տարաձայնություններ։ Հենց նույն այս հարցերը մենք հլա հայտի չի կոնգրեսը նույն բանը չեր անի արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ մենք հակադրվում ենք այս խնդիրներով, ինքը ինձ շատ տարբեր տեսակետներ ուներ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոալիցիան դաշնակցության հեռանալով կթուլանա, կարծիք են հայտնել այսօր նրանց արդեն կարելի ասել կոալիցիոն նախկին գործընկերները։ Սակայն ակնհայտ է, որ կոալիցիայի համար դաշնակցության դուրս գալով մեկ հստակ հեռանկար բացվեց. Հոյիդայից բաղեցրած պաշտոնները երեք նախարարական պորտֆել, փոխնախարարների տեղեր ազգային ժողովի մեկ փոխնախագահի պաշտոնը եւ այլն։ Լավ առիթ են, օրինակ այս ընթացքում ակտիվ գործնեություն ծավալած կուսակցականներին այդ պաշտոններով պարգևատրելու համար։ Դաշնակցության վերջին որոշման մասին Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է խորհրդարանական ուժերի հետ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի համոզմամբ դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալու որոշումը կթուլացնի կոալիցիան։
Ամեն մեկի դուրս գալով թուլանում է։ Ոնց կարող է պատահի դաշնակցության դուրս գալով կոալիցիան չթուլանա։ Ոնց կարող են մենք դերագնացել դաշնակցությանը։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն ասաց, թե չի կարծում, որ կոալիցիան կթուլանա դաշնակցության պատճառով։ Նրա ձևակերպմամբ դաշնակցությունը որոշում է կայացրել հավատամքով։
Նրանք սկզբունքային հավատքով են դուրս եկել եւ սկզբունքային էլ գործելու են։
Իսկ ինչու՞ նախապես դաշնակցությանը տեղյակ չեք պահել հայ թուրքական հարաբերությունների հետ
կապված։ Կուսակցությունը մեր լրատվական կենտրոն չէ, որ ժամանակին տեղյակ պահեին այն հնչեղությունը, որ տրվեց այդ փաստաթղթին։ Մոտավորապես 6-7 ամիս մեր բոլոր քաղաքական գործիչները այդ մասին ընդհանրապես հայտարարություն է տեղի ունեցել, այն մասով, որ մենք ցանկանում ենք իրոք առանց նախապայմանների Թուրքիա հետ հարաբերություններ ունենալ։
Դաշնակցությունը կոալիցիայում իր մասնակցությունը դադարեցնելու որոշումը պատճառաբանել է Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում արձարծվող որոշ դրույթների վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումների հարցում սկզբունքային տարաձայնություններով։ Մինչդեռ հիշեցնենք, օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանն իր հերթին շաբաթ օրը հայտարարել էր։
Բայց որ տեղեկացված են եղել ողջ գործընթացից, դա փաստ է, որովհետև ես ինքս ներկան եմ եղել կոալիցիայի վերջին միստին, որը թերևս ունեցել 10 օր առաջ ընդհանուրից, ուրեմն քննարկվել է հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը։
Որ կոալիցիոն գործընկերն է առավելապես հավակնում այն պաշտոններին, որոնցից հրաժարվում է դաշնակցությունը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, հարցը դեռ չի քննարկվել։ Գագիկ Ծառուկյանին էլ լսենք։
Դա այդ հարցին ոչ մենք առադառնում ենք, ոչ էլ դրա մասին մենք մտածում ենք, այսինքն երկրի նախագահն դա կորոշի։
Իսկ ինչ քաղաքական հաշվարկներով է դաշնակցությունը տեղափոխվում ընդդիմադիր ճամբար, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի մեկնաբանությունը։
Կյանքը ցույց է տալիս, որ իշխանական, պրոիշխանական էլեկտորատում դաշնակցությունը չի կարող բավարարել իր սպասելիքները ձայների քանակության իմաստով եւ գուցե փորձում է իր քաղաքական ճանապարհը հարթել անդիմադիր մտածումներ ունեցող էլեկտորատում ավելի շատ ձայներ ստանալու հաշվին։
Լսենք նաեւ դաշնակցության երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի հակափաստարկը։
Որեմ ես մի բան ասեմ, որ բոլոր դիմանադաշնակցությունը իր հիմնական ձայները ունի, դա պապական ձայներ են, 10-ից 15%, ինքը միշտ այդ ձայները ունի, ուրիշ։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի խոսքով հայ-թուրքական հարաբերություններն ընդամենը առիթ են դաշնակցության համար քաղաքական իմիջը փոխելու առումով։
Սա նաև առիթ է դաշնակցության համար փոխել քաղաքական կերպը, իմիջը եւ իշխանական կուսակցությունից այս 3 տարիների ընթացքում փորձել հաջորդ ընտրությունների նախաշեմին վերածվել անդիմադիր կուսակցության։ Խորհրդանի քաղաքական դերակատարության բարձրացում կլինի, որովհետեւ հարանգությունը ի վիճակի չեղավ ինքնուրույն միակ անդիմադիր ուժը լինելով ապահովել խորհրդարանում համապատասխան ուժգնությամբ եւ հզորությամբ կարծիքներ եւ դաշնակցությունը կարող է նոր որակ հաղորդել խորհրդարանական քննարկումներին եւ երկրորդ անդիմադիր դաշտում փաստորեն կունենանք հետաքրքիր մի մրցակցություն, երբ որ ՀԱԿ-ին իր պոտենցիալով առնվազն համարժեք քաղաքական ուժ տեղափոխվել է անդիմության դաշտ։
Հայազգային կոնգրեսից մեզ հայտնեցին, որ դեռ չկա մեկնաբանություն դաշնակցության ընդդիմադիր դաշտ տեղափոխվելու կապակցությամբ, իսկ ինչպես է վերաբերվում ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը դաշնակցության ընդդիմադիր կեցվածք որդեգրելու որոշմանը։ Հարցինի պատասխան ասաց՝ ուշացած, բայց սկզբունքային որոշում է կայացրել դաշնակցությունը։
Բարով եկան։
Հնարավոր է համագործակցություն դաշնակցության հետ, հարցրինք Ռաֆի Հովանիսյանին։
Մեր համագործակցությունը թե դաշնակցության եւ բոլոր մնացած մեր գործընկերների հետ հնարավոր է, չի բացառվում եւ կողջունվի, եթե գտնենք նաեւ համագործակցության էական բանաձևը, անհրաժեշտ է դուրս գալ այս կուսակցականացված վիճակից եւ հասկանալ, որ այսօր զոհասեղանի վրա, համազգային նժարի վրա դրված է ոչ միայն մեր պատմական արժանապատվությունը, այլ մեր պետական աբական, եւ անհրաժեշտ է, որ իշխանությունները գախնազերծեն ոչ միայն մադրիդյան սկզբունքները, որոնք հիմք են հանդիսանում Արցախյան բանակցությունների, այլ դրան զուգահեռ այս վերջի հայտարարությունից փխող ճանապարհային քարտեզը եւ արդեն ընդունված շրջանագային սկզբունքները, եւ մենք պետք է կարողանանք այս շփմանը ստանալ մեր իշխանություններից այս հարցի պատասխանը։
Մինչ այդ, սակայն, կոալիցիայի մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստանի նախագահը բացատրեց.
Եթե ասենք այսօր այս խնդիրն է առաջացել, որ ասենք թե Թուրքիայի ճանապարհի բացումը, մենք ազգովի պետք է որոշում կայացնենք, որը օգուտա երկին ժողովրդին։ Եթե այսքան տարիներ ճանապարհը փակ է եղել եւ առանց նախապայմանի հնարավոր է, որ ճանապարհը բացվի, առանց նախապայմանի մենք պետք է համաձայնենք, բայց ես իմ կարծիքն եմ ասում, որ սա խաղ է, բայց ճանապարհը Թուրքիան չի բացելու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Բնականաբար դաշնակցության վերջին որոշումը նույնպես խոսակցության ժամանակ չի շրջանցվել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց, որ Հայազգային կոնգրեսն առայժմ չի քննարկում իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու դաշնակցության որոշումը, արդյոք կոնգրեսը պատրաստ է համագործակցել կոալիցիայի արդեն նախկին անդամ կուսակցության հետ։
Մենք բազմիցս հայտարել ենք սկզբունքով, որ մենք հանուն համազգային հարցերի լուսման պատրաստ ենք համագործակցել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Հիմա կոնկրետ որևէ բան հայտարարումս չկա։
Ինչպես եք պատկերացնում
այս համագործակցության շատ տարբեր ձևեր կան, բայց հիմա կարծում եմ անիմաստ է խոսել դրա մասին։
Ըստ Ստեփան Դեմիրճյանի, դաշնակցության որոշումը կոալիցիայից դուրս գալու մասին հիմնավոր էր։
Իմ կարծիքով բավարար հիմքեր կան դուրս գալու համար, մնացածը իրենց որոշելու հարց։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը ևս նշում է, թե հայ-թուրքական համաձայնությունը Հայաստանի շահերից չի բխում։
Լանդֆելի պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը 1 եւ հարցի կարգավորումը կապել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հետ։ Սա համազգային հարց է, դրա համար պետք է գախնազերծել ճանապարհային քարտեզի բովանդակությունը, որպեսզի հասարակությունը իմանա, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ոչ թե պետությունները ստանա Թուրքիայի մամուլից։
Ստեփան Դեմիրճյանը խոսեց նաև Երևանի ավականո առաջիկա ընտրությունների ու ընդդիմության շանսերի մասին։
Եթե լինեն արդար ընտրություններ, ես համոզված եմ, որ ընդդիմությունը շանսեր ունի հաղթելու։ Ինչ է նշանակում հաղթանալ։ Հաղթանալ դա ստանալ 40%։
Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի երկրորդ տեղն զբաղեցնող ընդդիմադիր գործիչը գտնում է, որ այս ընտրություններն առաջին հերթին քաղաքական պայքար են ենթադրում։
Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, որ սա մի փուլ է, երկրում սա ցանրական կարգը հաստատելու պայքարի մեջ։ Սակայն սա չի նշանակում, որ եթե ընդդիմությունը, մասնավորապես ազգային կոնգրեսը, հաղթի այս ընդդիմություններում, անտեսելու է քաղաքի խնդիրները։
Ստեփան Դեմիրճյանն անդրադարձավ նաև իշխանության քարոշչական մեթոդներին։
Այսօր քարոշչությունը ներկայացնում է, թե ինչ քայլեր արել իշխանությունը հանրային խորհուրդ կուսակցությունների հետ հանդիպել եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն դրա փոխարեն, այս ամենի փոխարեն, եթե մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի պատասխանատվության ենթարկեին, դա շատ ավելի մեծ դրական ազդեցություն կունենար, կամ ազատ արձակեին քաղ բանդարկալներին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա դատական գործընթացներին անդրադառնանք։ Այսօր Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում 7-ի գործից անջատված միանգամից 3 դատական նիստ շարունակվեց։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիմնյանի միավորված գործերը, Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի գործերով դատական նիստերը։ Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Սուրեն Սիրունյանն այսօր հրաժարվել են դատարանում ցուցմունքներ տալ։ Կայինե Քալանթարյանն է դատական նիստերից մանրամասներ հաղորդում։
Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատակոչված 15 վկաներից մինչեւ այսօր դատարանում ցուցմունք է տվել 10-ը։ Մեկը գրավոր տեղեկացրել էր դատարանին, որ բացակայում է հանրապետությունից, երկուսի ցուցմունքից մեղադրող կողմը դեռ նախորդ նիստին հրաժարվեց։ Իսկ այսօր դատարանի որոշման բերման պետք է ենթարկվեին վկաներ Հմայա Գալստյանը եւ Գառնիկ Դանելյանը։ Ներկայացել էր միայն Գալստյանը։ Մյուս վկայի վերաբերյալ Արագածոտնի մարզային ոստիկանությունից տեղեկացրել էին, որ հանրապետությունում չէ, նրա գտնվելու վայրի մասին էլ որևէ տեղեկություն չկա։ Հմայա Գալստյանը դատանում հայտարարեց, որ մարտի 1-ի լույս 2-ի գիշերը նրան ուժի գործադրմամբ տարել են 6-րդ վարչություն, ծեծի ենթարկելով կիսագիտակից վիճակում պարտադրել են ցուցմունք գրել։
Այդ օրը չգիտեմ, որ անմարդկային պայմաններում չեմ ուզում մանրանամ նորից վերիշեմ այդ ամենը, չէ, ինչ պայմաններում ցուցմունք եմ վերցրել, որոնց հետ էս անգիտակից վիճակում չգիտեմ ոնց է եղել, ինչ եղել, հիմա չեմ կարող այդ մեկնաբանեմ, բայց հետո էս դատախազություն գնացել եմ, դիմում եմ գրել կանքով, նորից ինձ խնդրել եմ հարցակննել ինձ։
Ըստ ՎԿ-ի հետագայում իրեն նորից հարցակննել են նախ առանձին, ապա առերես նրան բերման ենթարկողների հետ։ Ըստ քրեական գործի ՎԿ-ն չի ճանաչել բերման ենթարկողներից եւ ոչ մեկին, սակայն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ ինքը ընդհանրապես չի տեսել իրեն բերման ենթարկողներին, որովհետեւ ոմանք դիմակով էին, իսկ մյուսներին տեսնելու հնարավորություն պարզապես չի ունեցել։
Բերման ենթարկողների ոչ մեկի դեմքեր չեմ տեսել, շատ պարզ պատճառով, քանի որ ասենք ես այդ պահին մենակ գետին էի կարմնայի, մի քանի րոպե, քանի որ ասենք գիտակցումը շուտ գործ է, ով որ դիմակներով չի եղել, իրաց դեմքը դաժե չեմ ասել ես տեսնեմ, չգիտեմ իրանք են բերման ենթարկել թե չէ։ Հիմա կարևոր չի կոնկրետ այդ մարդիկը ինձ ծեծել, թե ասենք ուրիշները։
ՎԿ-ն չէր ճանաչում Ալեքսանդր Արզումանյանին եւ Սուրեն Սիրունյանին, նրանց իր խոսքով տեսել է հեռուստաեթերով։ Ճանաչում էր սակայն ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանին։ Իդեպ մեղադրող կողմի այն հարցերին, որոնք վերաբերում էին Միասնիկ Մալխասյանին, ՎԿ Գալստյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Մեղադրողը հարց ուղեց. «Դուք ճանաչում եք Միասնիկ Մալխասյանին»։ Պատասխան. «Ճանաչում եմ, մեր դեպուտատն է»։ Եվ հետո ճշտեց ՎԿ-ն, թե արդյոք պարտավոր է այս դատական նիստի ընթացքում պատասխանել Միասնիկ Մալխասյանին վերաբերող հարցերին։
Խնդրում եմ Մալխասյան Միասնիկ հետ կապված հարցերին ես իր դատական նիստի ժամանակ եմ դատակոչված։
Պաշտպանում ենք։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը շարունակեց հարցակնությունը նույն թեմայի շուրջ. «Դուք Մալխասյանի հետ կապված որևէ շինարարական աշխատանքի մասնակցում էիք»։
Չգիտեմ, այսինքն ծեր նորվա հարցը կամ խնդրանքը հիմա դուք նորից Մալխասյան Միասնիկ հետ կապված։
Մենք մտածում ենք, որ չկներեք
Դատավոր Մարտիրոսյանը պարզաբանեց, որ ՎԿ-ն պարտավոր է ցուցմունք տալ, սակայն որևէ պարզաբանում չհնչեց, որ հարցերը պետք է առնչվեն քննվող գործին վերաբերյալ։ Դատակոչված, բայց դատարան չներկայացած վերջին ՎԿ-ի ցուցմունքները միջնորդեց հրապարակել մեղադրող կողմը։ Չնայած պաշտպանական կողմի բոլոր առարկություններին, որ օրենքի խախտմամբ են ցուցմունքներ վերցրվել, որ դա հակասում է եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին, որ այդ ՎԿ-ն ընդհանրապես որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ, միևնույն է, դատավոր Մարտիրոսյանը որոշեց թույլատրել հրապարակելու ցուցմունքը, հիմնավորելով, որ դրա արժանահավատության գնահատականը կտրվի հետագայում։ Ցուցմունքը հրապարակելուց հետո Ալեքսանդր Արզումանյանը հայտարարեց, թե սա կեղծիք է, որևէ կապ չունի քրեական գործի հետ։
Սա կեղծիք չէ, սա մերից որևէ կապ չունի,
Սա համեցեց ինչ-որ հայտարություններ, որ ազատամարտիկները նման կան նման բան գործում, ցույց տվեց, որ ազատամարտիկը ասել է զենքով գնալ վերցնել։ Նման դրամատատրների ելույթները անտեսել է պետք, բանալով որ գործեց որևէ կապ չունի։
Եվ Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ նրա շայրի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը միջնորդեցին ցուցմունքը անտեսել, հանել ապացույցների շարքից։ Որոշումը կկայացվի ավելի ուշ։ Իսկ վկաների հարցակնությունից հետո ցուցմունք պետք է տային Արզումանյանն ու Սիրունյանը։ Երկուսն էլ հրաժարվեցին թե ցուցմունքից, թե կողմերի հարցերին պատասխանելուց։ Անպատասխան հարցեր հնչեցրեց միայն մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը։
Ներս կընկնեմ մեղադրողի համար, որ հրաժարվում եմ պատասխանել մտածածին հարցերին։ Ես նույնպես հրաժարվում եմ ցուցմունք տալուց և հատուկ հայտարարությունով կհայտնեմ իմ կարծիքը։
Վաղը հաջորդ դատական նիստի ընթացքում հետազոտվելու են փորձաքննությունների եզրակացությունները։ Իսկ այսօր կենտրոն և նոր Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում գրեթե նույն ժամին, բայց տարբեր դահլիճներում սկսվեցին Հակոբ Հակոբյանի և Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունները։ Երկու դեպքում էլ պաշտպանական կողմը դատավորին և մեղադրող կողմին ինքնաբացարկի միջնորդություն էր ներկայացրել։ Միջնորդությունները հիմնականում մերժվել են։ Միայն մեկի վերաբերյալ պատասխանը ամենայն հավանականությամբ կտրվի հաջորդ դատական նիստի ընթացքում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են Մինսկի խմբի համանախագահներ Մեթյու Բրայզան, Բերնար Ֆասիեն և Յուրի Մերզլյակովը։ Փաստորեն նրանք տարածաշրջանում են արդեն 6-րդ օրը, սկզբում եկան Երևան ամսի 21-ին, հետո Բաքու մեկնեցին, հիմա Կրկին մեր երկրում են։ Նրանց այս ակտիվությունը իր արդյունքը տվեց, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Ռուբեն Մելոյանը կմանրամասնի թեման։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունները կկայանան մայիսի 7-ին Պրահայում։ Երևանում այսօր հայտնեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։
Le président Aliyev comme le président Sarkisian nous ont confirmé le principe.
Նախագահներ Ալիևը և Սարգսյանը հաստատեցին մեր առաջարկած ժամանակացույցը նոր հանդիպումը մայիսի 7-ին Պրահայում անցկացնելու վերաբերյալ։ Նախագահներից յուրաքանչյուրի հետ բավական երկար աշխատանք ենք տարել այս հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ։ Հույս ենք հայտնում, որ Պրահյան հանդիպումը կլինի նույնքան կառուցողական և արդյունավետ, որքան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նախորդ 3 Սանկտպետերբուրգում, Մոսկվայում և Դավոսում կայացած բանակցությունները։ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի ամփոփիչ ասուլիսում այսօր հայտարարեց Բերնար Ֆասիեն հավելելով. Բանակցային սեղանին մադրիդյան սկզբունքներն են և կողմերը քննարկելու են նախկինում չհամաձայնեցված մի շարք հարցեր։ Ֆրանսիացի համանախագահը նաև տեղեկացրեց, թե եռանախագահները արդեն իսկ առաջարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին Պրահյան բանակցություններից հետո հաջորդ հանդիպումն անցկացնել այս տարվա հունիսի սկզբին, ինչպես և անցած տարի Սանկտպետերբուրգում, սակայն, ասում է Բերնար Ֆասիեն, դեռ արձագանք չեն ստացել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Բերնար Ֆասիեն նշեց, թե համանախագահների այցը Ստեփանակերտ չկայացավ միայն եղանակային պայմանների պատճառով, սակայն եռանախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Ասուլիսում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ժամկետների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինթոնի վերջին հայտարարությունը նշեց.
Моя начальница сказала в течение на следующих несколько месяцев. И это совершенно возможно. Точно Бог знает, или президенты знают, или народы знают. Но точно мы не можем предсказать, потому что мы не знаем, но в течение несколько месяцев это реально.
Իմ ղեկավարն ասել է, թե կարգավորմանը կարելի է հասնել ոչ թե մեկ ամսում, այլ առաջիկա ամիսների ընթացքում, և դա լիովին հնարավոր է։ Կամ աստված գիտե, կամ նախագահները, կամ էլ ժողովուրդները, բայց մենք չենք կարող կանխատեսել, քանի որ տեղյակ չենք, սակայն կարգավորումը մի քանի ամսվա ընթացքում իրատեսական է։ Համանախագահները այսօր հատուկ ուշադրություն հրավիրեցին Մոսկվայում այս ամիս ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից արված հայտարարություններին։ Ըստ Բերնար Ֆասիեի, Ադրբեջանի նախագահը աննախադեպ հայտարարություններ է հնչեցրել։ Առաջին անգամ խոսել է Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման մասին։ Ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան իր հերթին ուշադրություն դարձրեց այն փաստի վրա, որ Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և հնարավոր ինքնավարության մասին։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արգոշ նախարարությունների ապրիլի 22-ի համատեղ հայտարարության մեջ հիշատակված ճանապարհային քարտեզի մանրամասների վերաբերյալ համանախագահներն այսօր իրենց իրավունք չվերապահեցին մեկնաբանություններ տալ։ Միայն ասացին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղյան գործընթացը կզարգանան առանձին։ Բեռնար Ֆասիեի խոսքով հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարությունը գործընթացի սկիզբն է միայն։
Le début d'un processus qui va encore prendre un certain temps.
Հայտարարությունը նախանշում է մի գործընթացի սկիզբ, որի կոնկրետ եզրահանգման համար դեռևս երկար ժամանակ կպահանջվի։ Սա նաև հույս է ներշնչում, որ հայ-թուրքական ներկայիս գործընթացը նպաստավոր մտնոլորտ կստեղծի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Մեթյու Բրայզանը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները միշտ կողմնակից է եղել Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորմանը։
The positive mood that results from this signing gives us new energy to accelerate our work to help resolve the Nagorno-Karabakh conflict.
Մենք սատարում ենք գործընթացի զարգացմանը եւ միշտ եղել ու մնում ենք այն դիրքորոշմանը, որ այդ գործընթացը պետք է զարգանա առանց նախապայմանների։ Համատեղ հայտարարության ստորագրման արդյունքում ստեղծված դրական տրամադրվածությունը նոր լիցք է հաղորդում արագացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանն աջակցելուն ուղված մեր աշխատանքը։
We hope both processes will move forward while separately in parallel, although at different speeds.
Հուսով ենք, որ այս առանձին պրոցեսները կընթանան թեև զուգահեռ, բայց տարբեր արագություններով, հայտարարեց ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան անդրադառնալով Հայաստանի իշխող կոալիցիայից դուրս գալու դաշնակցության հայտարարությանը, Մեթյու Բրայզան ափսոսանք հայտնեց.
Well, it's a shame. I mean, there's a time when Armenia needs unity.
Սա այն պահն է, երբ Հայաստանի միասնականություն է անհրաժեշտ իրականացնելու պատմական համաձայնությունը, որ կբարելավի ինչպես բոլոր հայերի, այնպես էլ Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիների կյանքը.
It's none of my business what happens in Armenian politics. All I hope is that the entire country will remain unified or will become unified, I should say, in supporting an agreement that will improve everyone's life.
Ես չեմ կարող մեկնաբանել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները։ Ընդհանրապես կարող եմ հույս հայտնել, որ ամբողջ երկիրը միասնական կմնա կամ ես կասեի միասնական կդառնա եւ կսատարի յուրաքանչյուրի կյանքը բարելավելուն ուղված համաձայնագրին, եզրափակեց Մեթյու Բրայզան, Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին խոսենք։ Հայ-թուրքական ջերմացող հարաբերությունները շարունակում են մնալ թուրքական լրատվամիջոցների քննարկման թեմա։ Ընդդիմությունը կասկածի տակ է առնում Սոչիում կայացած ընտրությունների նախնական արդյունքների հավաստիությունը։ Աշխարհը պայքարում է խոզի գրիպի դեմ։ Այս թեմաներն ենք այսօր ընդգրկել մեր ավանդական մոլորակ հանդեսում։ Այսօրվա մոլորակը պատրաստել են Պրահայից Արմեն Քոլոյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, այն կվարի Հրայր Թամրազյանը։
Հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությունը եւ դրան հետեւած ԱՄՆ-ի նախագահ Օբամայի ուղերձը քաղաքական լուրջ բողոքի ալիք բարձրացրին Հայաստանում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դատապարտեց իշխանություններին, ասելով, թե հայ-թուրքական հայտարարությունը վնասեց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, դաշնակցությունը անընդունելի ու դատապարտելի է համարում այդ հայտարարությունը եւ ասում, որ անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Մինչ այդ սական հրապարակվեց Ամերիկայի հայկական համագումարի հայտարարություն, որտեղ Սփյուռքի լոբիստական հազոր կառույցներից մեկը ճիշտ հակառակ բովանդակությամբ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, բարձր գնահատելով Հայաստանի իշխանությունների մեջ բերում եմ համարձակ նախաձեռնությունները Թուրքիայի հետ մեր զեցման գործընթացում։ Հեղինը, ինչպես տեսնում ենք, արդեն Սփյուռքում տարբեր կերպ են մեկնաբանում Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները եւ այդպես էլ դերևս ակնկալվում է։ Հիմա մենք տեսնում ենք երկու ուժեղ կազմակերպությունների, Սփյուռքի հայդատի եւ Ամերիկայի հայկական համագումարի պարակտումը այս հարցում։ Նախկինում մենք նման բան չենք նկատել։ Հիմա հետաքրքիր է, թե ընդհանրապես Թուրքիայում ինչպես են մեկնաբանում, ինչպես են գնահատում այդ տեղի ունեցածը, թե Օբամայի ուղերձը եւ թե հայ-թուրքական մերձեցումը։
Նախ անդրադառնանք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձին, որը քննադատության արժանացավ ոչ միայն Երևանում, այլև Թուրքիայում։ Այն դատապարտեց թե Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, թե վարչապետը, թե խորհրդարանի խոսնակը։ Աբդուլլա Գյուլը մասնավորապես հայտարարեց, թե անհրաժեշտ էր կիսել բոլորի ցավը եւ հիշեցրեց, որ 1915 թվականի իրադարձությունների ընթացքում զոհվել են նաեւ 100 հազարավոր թուրքեր եւ մահմեդականներ։ Խոսելով այդ մասին հայտարարությունը տարածելուց մի քանի ժամ անց, Աբդուլլա Գյուլը միաժամանակ հայտարարեց.
Դա դենիմ վիդեոսունը եշմիշ
այժմ ապագային նայելու ժամանակն է, որը հնարավորություն է տալիս դիվանագիտական ջանքեր գործադրել տարածաշրջանային հարցերը կարգավորելու, այդ թվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Առաջին անգամ պատմության մեջ այս խնդիրներին առնչվող բոլոր կողմերը ամենաբարձր մակարդակով անում են ամեն հնարավորը, որպեսզի լուծեն այս խնդիրները, եւ հույս հայտնեց, որ շուտով այս խնդիրները կլուծվեն ճանապարհ հարթելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների համագործակցության համար։
Burada bize yönelik olumsuzluklar çıkarsa
Դրանից անմիջապես հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը եւս դատապարտեց եւ ընդգծեց, որ Օբամայի հայտարարությունը թեև հավասարակշռված էր իր նախընտրական խոստումների առումով, այդուամենայնիվ անընդունելի էր պաշտոնական Անկարայի համար։ Նա մասնավորապես հայտարարեց, թե պատմությամբ պետք է զբաղվեն պատմաբանները, դա չի մտնում քաղաքական գործիչների պարտականությունների մեջ, փոխարենը այս օրինակ հայտարարությունները կարող են լրջորեն վնասել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։
Նույնը ինքս օլմայան ülkelerin
Այս օրինակ նուրբ պատմական հարցերի շարունակական օգտագործումը որպես քաղաքական գործիք, ինչպես նաև լոբիստական կազմակերպությունների կողմից դրանց շահարկումը խոչընդոտում է երկու երկրների եւ ժողովուրդների հաշտեցմանը, հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետը ընդգծելով, եթե երրորդ կողմերը դադարեցնեն միջամտությունները, դա կնպաստի հարաբերությունների կարգավորմանը, լույս կսփրի պատմության վրա եւ հիմք կնախապատրաստի խաղաղության համար։ Հանդիպելով իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչներին, Էրդողանը միաժամանակ հայտարարեց, թե
Ve Türkiye bu noktada
Թուրքիան այն երկիրը չէ, որին կարելի է հիմարացնել կամ շոյելով հանգստացնել ինչին հետևած կուսակցության ներկայացուցիչների բուրն ծափահարությունները։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հաշտեցման բուրն գործընթացին, ապա այս խնդրի վերաբերյալ ինչպես Երևանում, այնպես էլ Անկարայում պաշտոնական հաղորդագրությունները բավականին սուղ են։ Ահա թե այդ մասին մեզ ինչ փոխանցեց Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը։
Ըստ երևույթին մենք պետք է հաշվի առնենք մի գլխավոր հանգամանք, որը այդքան լավ արդեն բանացավ Թուրքիայի հանդիպումն նախագահ Պարոն Աբդուլլահ Գյուլի գողմը ինքն հրապարակա ասաց, որ այս դիվանագիտական կորձընթացը բավականին բարդ կորձընթաց է եւ ըստ երևույթին այդքան մեծ հրապարակայնություն չի պետք է ակնկալել հենց կորձընթացի շահերից ելնելով։
Այդուամենայնիվ այն ինչ սպրդում է թուրքական լրատվամիջոցներում մոտավորապես այս ծրագրերն են նախանշվում. Հայաստանը եւ Թուրքիան պետք է ստեղծեն համատեղ հանձնաժողովներ, որոնք պետք է զբաղվեն մի շարք խնդիրների ուսումնասիրությամբ, այդ թվում նաեւ պատմության վերաբերող ահամատեղ առևտրին, սահմանների բացմանը։ Առաջնային նպատակներից մեկը պետք է լինի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, ինչի համար երկու երկրները պետք է հավատարմագրեն Վրաստանում իրենց դեսպաններին եւ պետք է Անկարայում եւ Երևանում ստեղծեն իրենց ներկայացուցիչությունները, եւ ապա պետք է անդրադառնան սահմանի բացման խնդրին, որը պետք է տեղի ունենա ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Ղարաբաղյան խնդրում ակնկալվող առաջընթացին զուգահեռ։ Իսկ այդպիսի առաջընթաց ըստ թուրքական լրատվամիջոցների ակնկալվում է արդեն այս տարվա ամռանը։
Նաեւ չմոռանանք նշել, որ ըստ էության առաջին անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանության Ստամբուլի մասնաճյուղը կազմակերպել է ցեղասպանության օրվան նվիրված հուշի երեկո, որին հրավիրվել էր նաև Մարմարաթերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Հադեջյանը։ Սա իհարկե պետք է ասենք, որ աննախադեպ երևույթ է։
Եվ ինչպես մեզ փոխանցեց Արագոչունյանը, իսկապես վերջին շրջանում թուրքական լրատվամիջոցներում այս խնդիրների քննարկումները աննախադեպ ակտիվություն են արձանագրում, սա դարձել է Արագոչունյանի Թուրքիայում քննարկվող առաջին թեմաներից մեկը, եւ եթե ըստ նրա սկզբնական շրջանում առաջին պլան էր մղվում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները չփչացնելու անհրաժեշտությունը, ապա այժմ թուրք քաղաքագետներն ու փորձագետները խնդրին նայում են առավել համապարփակ եւ հաշվի են առնում նաեւ գերտերությունների շահեր, ինչպես նաեւ ընդհանուր տարածաշրջանում անվտանգություն եւ խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտությունը։
Կարող եմ ասել, հնարավորինս առողջ մտնովերդի մեջ, ժողովրդավարական բազմագարձության հիման վրա խարիսխված մտնովերդի մեջ հասարակական քննարկումները ընթանում են թուրքական զլմ-ների մոտ։
Այսպիսով ավարտվեցին Սոչիի քաղաքային ընտրությունները, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հաղթեց իշխանության թեկնածուն եւ բավական տպավորիչ արդյունքներով։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազատ Բաբայանի եւ տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ են արձանագրվել Սոչիի ընտրություններում։
Սոչիի քաղաքապետի ընտրություններում հաղթել է Եդինե Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող Սոչիի այսօրվա քաղաքապետի պաշտոնակատար Անատոլի Պախոմովը։ Նա ստացել է ընտրության մասնակցած սոչինցիների ձայների 77% եւ այսպիսով հաղթել է առաջին փուլում։ Երկրորդ տեղում է Ռուսաստանի այսօրվա երևի թե ամենաակտիվ անդիմադիր քաղաքական գործիչներից մեկը, Սոլիդարնիս շարժման համանախագահ Բորիս Նեմցովը, ով հավաքել է 13.5%, կոմունիստների ներկայացուցիչը ստացել է ձայների 7%-ը։ Անկախ փորձագետները ասում են, որ չէին էլ կասկածում, որ Նեմցովին թույլ չեն տա ընտրվել 2014 թվականին ձմեռային օլիմպիական խաղերի մայրաքաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում։
Выборы, в общем, дали предсказуемую картинку. Никто не сомневался, что...
Ընտրություններն ըստ էության տվել են այն պատկերը, որ սպասում էինք։ Հիմնական հարցը, թե ինչքան ձայն կնկարեին Նեմցովին։ Կասկած չկա, որ ընտրությունները կեղծվել են, եւ հիմնականում այս պատկերը հնարավոր է եղել ստանալ վաղաժամկետ քվեարկացների շնորհիվ։ Այդ քվեաթերթիկները կազմում են 11%, եւ վաղաժամկետ ընտրությունները հնարավոր չէր վերահսկել։ Հասկանալի է, որ տարբեր կազմակերպություններից գործարաններից մարդկանց բերել են ընտրատեղամասեր եւ հրահանգել են ընտրել իշխանության թեկնածուին։ Մեկնաբաներով ընտրությունների արդյունքները մեր ռադիոկայանին ասել է ռուսաստանցի անկախ քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինը։
Это значит привозят людей из производства на автобусах и перед начальником цеха стоит прямая задача.
Այդ ամենայնիվ հրայր նույն Օրեշկինը ասում է, որ Նեմցովի համար սա հաղթանակ է, որովհետեւ նա այս ընտրությունների շնորհիվ նորից վերադարձել է մեծ քաղաքականություն և այնքան աջակիցներ է ունեցել, որ իշխանությունները չեն կարողացել նրան 2-3% նկարել։ Ինքը Բորիս Նեմցովն արդեն հայտարարել է, որ դիմելու է դատարան և որ այս արդյունքների հետ համաձայն չէ, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Եվ ի դեպ, անկախ դիտորդները նշում են նաև, որ կեղծվել են ոչ միայն ընտրությունների արդյունքները, հատկապես վաղաժամկետ քվեարկությունների մասով, այլ նաև տեխնատուներն ի սկզբանե հավասար պայմաններ չեն ունեցել։ Հավելեմ նաև, որ ընտրություններին մասնակցել է ընտրության իրավունք ունեցող սոչինցիների ընդամենը 38%-ը, եւ այս պահի տվյալներով սրանք նախնական արդյունքներն են հիշեցնեն։
Ազա, իսկ ինչ է հայտնի հայերի մասնակցության մասին, արդյոք նրանք միասնական են եղել քվեարկության ժամանակ, ինչպես գիտենք, Սոչիի բնակչության մի զգալի մասը հայեր են, ավելի քան 40%-ը, արդյոք նրանք քվեարկել են միասնաբար մի տեխնատուրի օգտին, թե քվեարկել են որպես շարքային ռուսաստանցիներ, Սոչիի բնակիչներ։
Հրայր, պետք է ասել, որ հայերը, ինչպես եւ սոչինցիներն ընդհանրապես բավականին пассив են։ Բայց օրինակ նույն Նեմցովի շտաբը ակտիվ աշխատել է հայերի հետ, օրինակ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը ապրիլի 24-իների Սոչիում մասնակցել է Նեմցովի թիմի ներկայացուցիչ Գարի Կասպարովը, նախկինում այսպես ասեմ, նման միջոցառումներին չէր մասնակցում։
Աշխարհի թիվ 1 իրադարձությունը կարող ենք ասել, որ հերթական համաճարակի վտանգն է։ Արմեն, ինչ համաճարակի մասին է խոսքը, եթե կարող ես մի քիչ բացատրի ընդհանրապես այդ հիվանդության վտանգների մասին։
Հրեր, երբ որ ամբողջ աշխարհը սարսափած էր թռչնագրիպի վտանգից, դա մի քանի տարի արդեն տևում, այն ժամանակ ասում էին մասնագետները, որ շատ հավանական է, որ այդ վիրուսը մուտացիայի ենթարկվի, այսպես կոչված, այսինքն ինչ-որ կերպարանափոխման, ինչ-որ բիոլոգիական ենթարկվի, և արդեն հնարավոր լինի ոչ թե կենթանուց մարդուն կամ թռչնից տվյալ դեպքում մարդուն փոխանցվել, այլ մարդուց փոխանցվի մարդուն, և կարծես թե դժբախտաբար այդ վիրուսի մուտացիան իրականություն է դառնում, այսինքն հիմա արդեն խոսքը այսպես կոչված AH1N գրիպի մասին է, որը թռչնագրիպի, խոզի գրիպի եւ մարդու գրիպի մի խառնուրդ է։
Եվ դրա դեմ պայքարելու վակցին, այսպես կոչված,
տվյալ պահին չկա, դա ինչպես ընդունված է ասել, կա երկու լուր, մեկը վատ, մեկը լավ։ Վակցին դրա դեմ չկա, դա վատ լուրն է, բայց լավ լուրը այն է, որ գոյություն ունեցող դեղամիջոցները, այդ թվում նաև Tamiflu, այդ շատ տարածված եւ նույնիսկ առանց դեղատոմսի վաճառվող այդ դեղամիջոցը, ելի բավական ակտիվ է համարվում։ Կա պանդեմիայի, այսինքն համաշխարային համաճարակի վտանգ, բայց գիտնականները օպտիմիստ են, տվյալ պահին նաև նրանք համոզված են, որ կա դրան հակազդելու լավ միջոցներ։ Ընդհանրապես այդ էպիկենտրոնը Մեխիկոն է, դա Մեքսիկայի մայրաքաղաքն է, դա հսկայական քաղաք է, 20 միլիոն մարդ է մոտավորապես այնտեղ ապրում, եւ այնտեղ հիմա արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկվում, մարդկանց բաժանում են դիմակներ, այս մի գրիպը փոխանցվում է սովորական գրիպի պես, այսպես կոչված օթակաթիլային տարբերակով, այսինքն հիվանդի փրշտոցից, հազից
Armen, այս հիվանդությունը առայժմ տարածված է ուրեմն Ամերիկայում, Հարավային Ամերիկայում եւ արդեն տեղափոխվել է Հյուսիսային Ամերիկա, Միացյալ
Հյուսիսային Ամերիկայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, Կանադայում, նույնիսկ Իսրայելում կան դեպքեր,
իսկ Եվրոպայում։
Եվրոպայում ուրեմն գրիպը այդ հայտնաբերել են մի քաղաքացու մոտ, մի իսպանացու մոտ, ով օրերս վերադարձել է Մեքսիկայից։ Բայց այստեղ
վտանգ կա, որ Եվրոպայում նույնպես կտարածվի։
Եվ հիմա շատ գրեթե փաստորեն կարելի ասել ամբողջ աշխարհի խոշոր օտակայանը սահմանված է խիստ հսկողություն, ոչ միայն Բեռն են ստուգում, այլև մարդկանց առողջական վիճակն են ստուգում։
Հուշացնենք մեր հայ ուղևորներին, որ կարող է լրացուցիչ ստուգման ենթարկվել։
Հիմա ամբողջ աշխարհում են այդ լրացուցիչ ստուգումները, եւ պետք է ասել, որ դրանք իսկապես անհրաժեշտ են։ Եվ ասենք նաեւ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գոնե այսօրվա դրությամբ զոհեր չկան, կան հիվանդներ, մեկի վիճակը շատ ծանր է գնահատվում, բայց ամերիկացիները կարողացել են բուժել։ Մեքսիկո 1300 ավելի քան 1300 մարդ է հիվանդացել եւ զոհերի թիվը անցել է արդեն 100-ից։
Լավ, հուսանք, որ այդ հիվանդությունը չի հասնի մեր տարածաշրջան։ Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Արմեն Քոլյանը, Հեղինե Բունյացյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ինչպես արդեն լսեցիք, աշխարհը պայքարում է նոր վարակի խոզի գրիպի դեմ, ինչ քայլեր են կատարվում Հայաստանում, որ հիվանդությունը մեր երկիր չհասնի, այսօր փորձել է պարզել Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում մարդկանց շրջանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն արձանագրվել եւ դեռ ռեալ վտանգ չկա, ասում է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։ Ու ավելացնում, որ թեև այս առումով համաճարակային իրավիճակը հանգիստ է, սակայն ինչպես որ թռչնագրիպի դեպքում այս անգամ եւս մենք պաշտպանվելու ենք։
Եթե մենք այսօր այդ խնդիրը չունենք, այդ վտանգը այսօր չկա, ի՞նչ անեն մարդիկ, թող շարունակեն խաղալ հանգիստանում, մարդ իր ընտանիքով, իր կյանքով ապրի։ Մասնագետները վստահեցնում են ձեզ, որ աշխատանքներ տանում են։ Դուք բազմաթիվ արդյունքներ ունեցել եք, համոզելու, որ աստվածան, եթե լինում է վտանգ, մենք մեր կատարած աշխատանքները ավելի վատ չեն լինում, քան մյուս աշխատանքների։ Գոնե դրա վառ ապացույցը այն է, որ մեր շրջապատող բոլոր երկրներում եղան թռչնագրիպի դեպքեր մեզ մոտ չհաս, չէ՞։ Սա իշխոր բանի մասին խոսում է։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության տեսչության պետ Գրիգորի Բաղյանի խոսքերով Հայաստանում կենդանիների շրջանում նույնպես դեպքեր չեն արձանագրվել։ Իսկ սահմանը հատող տրանսպորտային միջոցները ախտահանվում են։ Թեև ըստ մասնագետների մսից եւ մսամթերքից խոզի գրիպի փոխանցումը քիչ հավանական է, սակայն Գրիգորի Բաղյանի խոսքերով մի շարք երկրներից Հայաստան մսամթերքի ներկրումը արգելվել է։
Ամսի 26-ից ուրեմն արգելվել է Մեքսիկայից բոլոր տեսակի կենդանական ծախման մթերքների ներկրումը, իսկ Ամերիկայի, Անգլիայի եւ մնացած երկրներում, որտեղ արձանագրվել է այդ հիվանդությունը, խոզ եւ խոզամթերքների ներկրումը։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայանե Սահակյանը մեզ փոխանցեց, որ հաշվի առնելով աշխարհում այս հիվանդության դեպքերի կտրուկ աճը, արդեն 3 օր է Զվարթնոց օդանավակայանում բժշկական հսկողություն է իրականացվում, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Մեքսիկայից եւ Իսպանիայից ժամանող ուղևորների նկատմամբ։ Գայանե Սահակյանի փոխանցմամբ այսօրվանից նման հսկողություն է իրականացվում նաեւ Հայաստանի բոլոր սահմանային անցակետերում։
Խոզերից վարակը մարդուն փոխանցում է այն դեպքում, եթե նրանք սերտ կոնտակտ են ունենում խոզերի հետ, այսինքն դա եթե խոզաբուծարանում աշխատող է, վիրուսը փոխանցում է նաև հիվանդ մարդուց առողջին։ Հիմնականում աղմուկը հենց բարձացել է այս հարցի կապակցությամբ, որովհետև նախկինում, եթե հիշում եք, թռչնագրիպի դեպքում եւ վիրուսի այլ տարատեսակների դեպքում կենդանիների շրջանում, հա, այսպիսի փոխանցում չէր արտանագրվել։
Գանե Սահակյանը մեզ տեղեկացրեց նաև, որ Հայաստանը ապահովված է այս հիվանդության բուժման համար անհրաժեշտ դեղամիջոցներով։
Այսօր Հայաստանը ինքը ապահովված է այդ դեղամիջոցներով եւ Աստված մի անասը, եթե Հայաստանում այդ հիվանդությունը արձանագրվի, մենք դեղամիջոցներով ապահովված ենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Վանաձորի քաղաքապետը որոշել է քաղաքին պատկանող գույքը նվիրաբերել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը։ Ավագանին արդեն որոշում է կայացրել քաղաքապետի այդ ցանկությունը իրականություն դարձնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին, նա կմանրամասնի, որն է քաղաքի գույքը մասնավոր ընկերությանը նվիրաբերելու շարժառիթը։
Վանաձորի ավականին նույնիսկ ընթացքում կայացրած իր երկու որոշումներով առաջնորդվեց ոչ թե սեփական համայնքի, այլ շահույթ ստացող ընկերությունների շահերով։ Վաճառելու փոխարեն ավականին որոշեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին նվիրել համայնքին պատկանող գույքը։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող կիսակառու ջենթակայանը հանրապետության խոշոր հարկատուններից մեկին, էլեկտրական ցանցերին նվիրելու գաղափարը Վանաձորի քաղաքապետինն է։ Ծանվել Դարփինյանն այս կերպ նպատակ ունելու ձեր քաղաքի նորակառուց թաղամասի էլեկտրամատակարարման հարցը, քաղաքապետն իր առաջարկությունը հիմնավորելով նշում է, թե նոր թաղամասի համար ենթակայան կառուցելու պարտավորությունը համայնքինն է, միջդեռ գումար չլինելու պատճառով այլ ցանցերի հետ համաձայնվել են կիսակառու ենթակայանը նվիրելու դիմաց ստանձնել էլեկտրամատակարարման ապահովման աշխատանքները։
Քանի որ մենք նրա կառուցելուց հետո նաև պետք է շահագործենք, շահագործման ժամանակ էլ խիստ մասնագիտական խնդիրներ այնտեղ լինելու, նպատակահարմար ենք մեր անավարտ կառույցներից մեկը, որը այսօր հենց այնպես աննպատակային քայքայվում քանդվում է, հատկացնենք նրանց։
Մինչ որոշումն ընդունվել է քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը, ավականում բացատրում էր կիսակառու ենթակայանի նվիրաբերման անհրաժեշտությունը։
Կառավարության կողմից մեր հատկացված կիսակառու շենքերի ցեղամասում դեպելով կիսակառու ենթակայանը տրամադրել, որպեսզի կահավորի եւ այդ ցեղամասի էլեկտրականությամբ, այո, այդ ցեղամասի
Ավականո անդամ Սերյան Համբարյանը տարակուսում է, թե ինչպես կարելի է շահույթ ստացող ընկերությանը նվեր տալ այն դեպքում, երբ անկախ ամեն ինչից էլ ցանցերը պարտավոր է բնակչությանը էլեկտրական էներգիայով ապահովել։ Նույն կարծիքին է ավականո անդամ Արմեն Այվազյանը, ով որոշմանը միակ դեմ քվեարկողն էր։
Որտեղ այնտեղ որոշման մեջ էր նախ սխալ նշված, մենք իրավունք ունեինք նվիրատվություն կատարելու, որտեղ կետն էր սխալ նշված, եւ առավել եւս, երբ որ մենք ասում ենք նվիրատվություն կատարենք, որպես ավելի պատշաճ մակարդակով լուսով ապահովի, ինքնիս դիքեն բիզնեսը եւ նա պետք է ապահովի, եւ այս նվիրատվությունը համարում է սխալ։
Այսինքն
ինչ պետք է անել, վաճառել։ Ուղղակի վաճառքի ձևով
Իրավաբան Կարեն Թումանյանը եւս գտնում է, որ այլ ցանցերն ինքն է պարտավոր մատակարարման բոլոր խնդիրները լուծել, այդ թվում նաեւ սարքավորումներ տեղադրելու միջոցով ապահովել անխափան էլեկտրամատակարարում, իսկ համայնքը կարող էր միայն հող հատկացնել, այն էլ վաճառքի տարբերակով։ Իրավաբանը նկատում է, որ Վանաձորի ավականու որոշմամբ խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը։
Տվյալ դեպքում առևտրային կազմակերպությունը ստանում է նվեր համայնքից, որը իրավաբանական անձ է, ճիշտ է, որպես շահույթ ստացող կազմակերպություն չի, բայց բոլոր դեպքերում արգելվում է առևտրային կազմակերպությանը նվիրատվություն կատարել։ Առևտրային կազմակերպությունը չի կարող նվեր ստանալ։ Համայնքը կարող է նվեր ստանալ, բայց իր գույքը չի կարող նվեր տալ։
Ամեն դեպքում Վանաձորի ավականու որոշումն արդեն կայացված է։ Ուժի մեջ է նաև ավականու մեկ այլ որոշում, որով տեղական ինքնակառավարման մարմինը ներեց շահույթ ստացող Prometheus Kimprom ընկերության պարտքերի մի մասն այն դեպքում, երբ տեղական բյուջեն այս տարի կրճատել է իր ծախսերն ու ավելի քան 100 մարդու աշխատանքից ազատել ֆինանսների սղության պատճառով։ Prometheus Kimprom ընկերության վերջին 5 տարվա գույքը հարկն ու դրա չմուծումից գոյացած տուժերը 99 միլիոն դրամից շատ են։ Ընկերությունը համանքի ամենամեծ հարկատուն ու ամենամեծ պարտքատերն է։ Տնտեսական ճգնաժամի պատճառով քիմիական համալին անցյալ տարեվերջին դադարեցրել է կարբիդի արտադրությունն ու անցել պարարտանյութերի արտադրման։ Տեղական բյուջեին ունեցած պարտքերի պատճառով գործը հասել էր դատարան, սակայն գալով փոխհամաձայնության քաղաքապետը որոշել է ներել տուժերի 10%-ը։
Իհարկե սնանկացման տանելը յուրաքանչյուր պահի կա, բայց եկեք տեսնենք դա մեզ ինչքանով հոգուտ կտա եւ ինչքանով վնաս։ Եթե այդ եղած աշխատատեղերն էլ փակվեն, այդ 600 մարդն էլ փողոցներն ընկնի, այդ ժամանակ ինչ ենք շահում, էլի ասենք այդ 90 միլիոն պարտքնելը ստացան։
Նման գործելակերպը չի ընդունում էլ ցանցերի ենթակայան նվիրելու որոշմանը դեմ քվեարկած ավականու անդամ Արմեն Այվազյանը։
Իմ աշունի, քանի որ աշխատատեղը չի ստեղծում, այլ ընդհանուր կրճատվում է, եւ ինչպես տեսա, ես մենակ ես այդ դեմ քվեարկեցի, բայց առավել եւս իմաստ կունենա, թե մայր գումար ամբողջովին վճարվեր, ոնց ուժեց ազատենք, բայց եթե մայր գումարը պարտքի դնալով ավելանում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ խոսենք մայրաքաղաքի մշակութային անցուդարձից Գարանե Դանիելյանի օգնությամբ։ Ճարտարապետների տանն այսօր բացվել է բժիշկ նյարդաֆիզիոլոգ Ալեքսանդր Խաչունցի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Գարանեն այսօր այդ ցուցահանդեսից է ռեպորտաժ պատրաստել։
Տեսանելից այն կողմ խորագիրը գրող այս ցուցահանդեսում ներկայացված շուրջ 40 լուսանկարչական աշխատանքները, որոնք հիմնականում բնության տեսարաններ կամ մեր պատմամշակութային հուշարձաններն են պատկերում, շատ ուշագրավ են և առաջին պահից անակնկալի են բերում ակնդրին, որովհետև իսկապես տեսանելի են դարձնում այն, ինչ երբեք չենք տեսել, ասենք օրինակ ծաղկածառը, որ ինքնին հրաշք է, այս լուսանկարներում ասես առավել այն կողմնային տեսարական լույսի ներքո է պատկերված, քանի որ ինչպես հեղինակն է ասում, մարդկային աչքը հնարավորություն չի տալիս տեսնել այն, ինչ հնարավորություն են տալիս նկարահանել լուսանկարչական հատուկ սարքերը, հատուկ տեխնիկան։ Եվ ինչու շեշտում էր հեղինակը Ալեքսանդր Խաչունցը։
Այստեղ ներկայացված լուսանկարների փաստորեն ճնշող մեծամասնությունը կատարված է լույսի տեսանելի տիրույթից դուրս լուսավորման պայմաններում, այսինքն ինֆրակարմիր լուսանկարներ են սրանք, մեր ակնը նման ալիքների երկարություններ չի ակնկալում, չեն կարող տեսնել, և փաստորեն այն ինչ որ այս լուսանկարները յուրա կարող եք տեսնել, այդպիսին մենք բնությունը, եկեղեցիները, շինությունները, լանդշաֆտները չեն ընկալում մեր աչքով։
Ալեքսանդր Խաչունցի խոսքով ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը հատկապես կրիմինալիստիկայի ոլորտում շատ օգտագործվող և արդյունավետ մեթոդ է։
Իսկ սովորական առումով այն տալիս է բավականին այսպես մոգական տրամադրություն լուսանկարներին, և դա պատճառն է, որ աշխարհում բազմաթիվ լուսանկարիչներ, առավելապես երբ որ թվային խցիկների դարը սկսվեց, քանի որ այդ մատրիցան լույսի զգայուն է նաև ոչ միայն տեսանելի տիրույթում, այլ նաև ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիրի տիրույթներում, սկսեցին օգտագործել այդ հնարավորությունները մատրիցայի թվային լուսախցիկների, և այսպես կարծեք թե ինֆրակարմիր լուսանկարչությունը որպես արտ վերել կապրեց։
Այս ցուցահանդեսը լուսանկարչի թվով արդեն 3-րդ անհատականն է, և ինչպես ինքներ այսօր ասում, 15 տարի է արդեն լուսանկարչությունն իր համար հոբիից վերածվել է երկրորդ մասնագիտության։ Ալեքսանդր Խաչունցը վերջին 2 տարիներին մասնակցել է նաև Թամանյանի թանգարանում կազմակերպվող Թամանյանի ժառանգություն խորագրով լուսանկարչական ցուցահանդես մրցույթներին, և հետևյալ պատասխանը տվեց հարցից, թե ծեցավ չի պատճառում լուսանկարելիս, ասենք, մեր կոթողների անմխիթար վիճակը։
Ինչ մեր իրականության մեջ այսօրվա շատ խնդիրներ են ցավ պատճառում։ Ես օրինակ Երևանը այսօր չեմ ճանաչում, ինձ համար խորտ միջավայրը, իմ երիտասարդ տարիները, իմ մանկական տարիները, դա մեկ այլ Երևան էր, որը ինձ համար շատ հարազատ է, այստեղ միայն նոստալժիկ տրամադրություններ չեն, այստեղ պարզապես իսկապես այդ դեմքի կորուստն է քաղաքի, որը ցավալի խնդիր է։ Օրինակը վերցնենք հենց նույն եվրոպական երկրների կամ մեր կողքի հարևան Վրաստանի, որտեղ այդ բոլոր հին շինությունները գոնե առնվազն վերականգնում են և նույն տեսակով, ինչպիսին դրանք եղել են ճարտարապետական իմաստով։ Նոր շինությունները մի քիչ ավելի այսպես համահունչ են կառուցվում, նախագծվում եղածի հետ, որպեսզի այդ ամբողջ հարմոնիան չխախտվի։ Մեզ մոտ ուղղակի զարհուրելի բան է տեղի ունենում, իմ կարծիքով։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թողարկման վերջում այս ժամի վերջին լուրերը ներկայացնենք խոսափող այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանին են փոխանցում, խնդրեմ Գևորգ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դուրս է գալիս իշխող կոալիցիայից և հրաժարվում կառավարությունում ունեցած բոլոր պորտֆելներից այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում դաշնակցության կողմից ընդունված հայտարարության տեքստն ընթերցել է Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Համատեղ հայտարարություն են տարածել Հայաստանի Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և Օրինաց Երկիր կուսակցությունները, արձագանքելով դաշնակցության որոշմանը։ Մեկ անգամ ևս ընդգծում ենք Հայաստանի իշխանությունների համոզմունքն այն մասին, որ հարաբերություններ հաստատելը Թուրքիայի հետ չի նշանակում մոռանալ հայոց ցեղասպանության փաստը կամ դրա միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացի կարևորությունը հայտարարել են Հայաստանի Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստանի և Օրինաց Երկիր կուսակցությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունը քայլ առաջ էր ԱՄՆ մյուս նախագահների այդ կապակցությամբ պարված հայտարարությունների համեմատ, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին հրավիրվել է երկրի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան է փոխանցվել թուրքական կողմի խիստ դժգոհությունը Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձի կապակցությամբ պաշտոնական բողոքի նոտա, սակայն ամերիկյան կողմին չի ներկայացվել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը կայանա մայիսի 7-ին Պրահայում, այս մասին այսօր հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն չի բացառել, որ որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը եւս մեկ անգամ կարող են հանդիպել հունիսի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում եւ Սոչի ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով քաղաքապետի երեք կայացած արտահերտ ընտրություններում ձայների ճնշող մեծ ամասնությունը ստացել է քաղաքային վարչակազմի գործող ղեկավար Անատոլի Պախոմովը, նրա ըստ պաշտոնական տվյալների ստացել է քվեների 77%-ը, երկրորդ տեղում է ընդդիմադիր Սոլիդարնոստ Շարժման ղեկավար Բորիս Նեմցովը ձայների 13.5%-ով, վերջում հավելեն, որ Նեմցովի նախընտրական շտաբը հայտարարել է կեղծիքների մասին և նշել է, որ պատրաստվում է դատական կարգով բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։
Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ վերջին լուրերն էր ներկայացնում։ Մեզ հատկացված եթերաժամը ավարտված է, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական թողարկումը։ Մենք հիշեցնեմ, վաղն առավոտյան 9-ին կլինենք եթերում։ Լսեք մեզ և եղեք տեղեկացված։ Հաջողություն։